Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Latvijas ārstbiedrība pilnībā atbalsta Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības prasību paaugstināt atalgojumu augstskolu pedagogiem un piedalītos 18. augusta piketā. Pedagoga arodbiedrība par piketu izšķirsies pirmdien. Organizācijas prezidente Ilze Aizsilniece skaidro, ka arī daudz veselības aprūpē strādājošie vienlaikus ir arī augstskolu docētāji un darbojas pētniecībā, tāpēc Latvijas ārstbiedrības pienākums ir atbalstīt pedagogu centienus panākt taisnīgu atlīdzību visiem nozarē strādājošajiem. Šogad Rīgas Stradaņu universitātē par 25% pieaudzis pieteikumu skaits sociālo zinātņu programmās. Vislielākā reflektantu interese ir par programmām psiholoģijas, starptautiskais mārketings un reklāma un tiesību zinātne. 3. Augustā beidzās vasaras uzņemšana Rīgas Stradaņu universitātes sociālo zinātņu medicīnas un veselības aprūpas pamatstudiju programmās, un tajās saņemts 8100 pieteikumu no 2636 personām. Tas ir otrs labākais rādītājs valstī. Šogad Rīgas Stradaņu universitātē pieteikušies par 9% studēt gribētāju vairāk nekā pērn. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš aicina iedzīvotājus gaidāmajos svētkos Aglonā un Rīgā ievērot valdības noteiktos ierobežojumus COVID-19 izplatības mazināšanai, savukārt atbildīgās iestādes sekot līdz sabiedrības veselības drošībai. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāts 3 cilvēkiem, un pagaidām nevienā gadījumā nav skaidrs, kur inficēšanās notikusi. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ir licis izmeklēt masveidīgo protestētāju aizturēšanu un vairāk nekā 1000 no aizturētajiem atbrīvoti. Daudz iznākuši brīvībā no Minskas cietuma stāstīja par spīdzināšanu pārpildītām kamerām, sūdzējās par badu un slāpēm. Daudziem atbrīvotajiem bija nepieciešama medicīniskā palīdzība, daži uzreiz tika aizvesti uz slimnīcām, citi saņēma palīdzību turpat uz vietas. Cilvēktiesību aktīvisti dokumentēja spīdzināšanas faktus. Baltkrievijas iekšlietu ministra vietnieks Aleksandrs Barsukovs cietsirdīgo izturēšanos pret aizturētajiem noliedza.